halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
jumca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax jimcaha bisha abriil waa 7 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
adigisan doontaan adigistiyal warbixin ku saabsan isbeddelka ciidamada dawladda Soomaaliya ee dhawaantaan lagu sameeyay warbixin gaar ah oo ka hadlaysa adigistiyasho soo gudbin doona
waxaana isleeyahay shacabku haddii uu ka qayb qaato muushi waa dhawdahan ayadoo waqti dheer qaadan ayaan isleeyahay waa la gudan karaa waajibaadka hor yaalla oo xagga ammaanka ku saabsan
codkaas waa wasiirkii hore ee gaashaaniga oo ka hadlaya isbeddelka dowladda ee taliyayaasha ciidamada Soomaaliya warbixin ayaad ku maqli doontaan
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan dhegeystayaal Mareykanka oo duqeyno ka geystay waddanka Syria
barnaamijkii amuuraha islaamka ciyaarihii ayaad maqli doontaan haddii eebaha wada la yiraahdo marka horese warkii caalamka
baahinta waddanka Mareykanka ayaa ku warramaysa in Mareykanku uu duqeyn ka geystay dhowr goobood oo Syria ku yaalla habeenkii Khamiista xilliga Mareykanka taasoo jawaab u ahayd weerar kiimiko oo arxandariya oo lagu qaaday dad rayid ah kaasoo lagu eedeenayo inuu ka dambeeyay madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad weerarkaasoo ay ku dhinteen 100 ruux waxaana weerarkii ugu horeeyay ee ciidamada Mareykanka ku qaadaan ciidamada dalka Syria uu noqonayaa mid ay ku bartilmaameedsadeen goobo ay ciidamada cirka dalka Syria leeyihiin sida ay wararku sheegayaan konton gantaal oo nooca Tomahawk loo yaqaan ayaa laga soo riday maraakiib kuwa burburiyaasha ah ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin badda Mediterranean-ka waxaana ku dhaceen xarumo la sheegay inay leeyihiin ciidamada cirka dalka Syria madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerarkaasi ciidamadu ku eegteen saldhigyadii laga soo qaaday weerarkii kiimikada ahaa ee ka dhacay dalka Syria maalmo ka hor waxa uu sheegay in Mareykanku uu ka hortagayo inay dhacaan weerar kale oo noocan ah weerarka ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Khamiistii gobolka Florida kula kulmay dhegeysashiinaha Xi Jinping oo ay ka wada arrinsadeen arrimo dhowr ah
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si xoogan u cambaareeyay tijaabadii gantaal ee ay samaysay isbuuciyan dowladda Kuuriyada Waqooyi warka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Khamiistii ayaa sheegaya in ay ka walaacsan yihiin dabeecadaha nabadgelyo darro iyo daandaansiga Pyongyang horaantii Khamiista ayaa midowga Yurub waxa ay iyaguna kusoo rogeen Pyongyang cunaqabateen cusub kuwaas oo kaga jawaabayay tijaabooyinka gantaal iyo nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi cunaqabateynta ayaa waxaa ka mid ah inay xayiraad lagu soo rogo maalgashiga lagu sameynayo dhinacyada warshadaha la xiriira hubka cirbixeenada iyo in laga mamnuuco inay helaan adeegyada kombyuutarada ee la xiriira sameynta warshadaha kiimikada aroor subanagaysiyaal marka la halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington ee aad nagala socotaan
waa tahay jaamacu aadaan dhegeystayaashan ugu gudagalno qodobada aan u hayno waxaa soo socda warbixin ka hadlaysa isbeddelka ciidamada dowladda Soomaaliya lagu sameeyay taliyaasha ciidanka hase yeeshee hadii aanu ka horeyno dalka Syria dowladda Mareykanka ayaa weerar gantaal riddada dheer loo adeegsaday ku qaaday dalka Syria weerarkan oo loo aaneynayo inuu jawaab u yahay weerarkii dhowr maalmood ka hor lagu qaaday deegaan ka mid ah gobolka Idlib ee dalka Syria oo loo isticmaalay gaas sun ah oo dad badan ay ku dhinteen si aan haddaba arrimahaasi faahfaahin dheeraad uga helno ayaanu la xiriirnay aqoonyahan Cabdikhafaar Cabdiwardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kuna nool gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka jaamac buule jaamac ayaa kala sheekaystay weerarkaasi iyo waxa loo nisbeyn karo
horta weerarka waxaa la qaaday saaka subaxnimadii 3:45 markay u ahayd dalka Syria. waxaadna moodaa waa wax un maraakiib xeebta taagan laga riday, waa gantaalo la yiri ilaa iyo waxay kor u dhaafeen ilaa iyo kontameeye, waxaana lagu riday baa la yiri meelihii la yiri wuxuu kiini kadab uu kaga weeraray dadka rayidka ah la yiri Bashaar Asaad dadkii uu ku laayay muddo hadda laga joogo 2 maalmood ka hor sidaan qiyaasiyo. Marka meeshii xaruntii weerarka laga qaaday oo la yiri kiinikada dayuuradihii duqayntaas geystay, meeshii ay ka duulayeen weeye meesha hadda la yiri waa lagu tuuray gantaaladan maraakiibta laga soo riday.
Inkastoo waqtiganaga Washington uu yahay xilli aada ugu dhow markii weerarka la qaaday, ma la og yahay hadda khasaaraha inta uu leegay?
Hadda idaacaduhu weli ma soo dayn sida wax u gaareen iyo ciday gaareen. Waxaad samoodaa inay leeyihiin gantaalada lagu tuuray aada bay u fara badnaayeen, marka khasaaruhu meeshii ay ugu talagareen ama beeskii loogu talagalay waxaad moodaa inay leeyihiin wax weyn baa gaaray tirada marka la fiirsho gantaalada lagu riyay meesha.
Sida aada carabka ku dhufatay, dadku waxa ay tuunsan yihiin in weerarkani uu ku lug leeyahay weerarkii 2 maalmood ka hor ahaa ee loo isticmaalay gaaska sunta ah. Madaxweynaha Mareykanka ma ka hadlay, mana cadeeyey ulajeedada weerarka?
Ha, madaxweynaha Mareykanku waa ka hadlay, kelmado kooban buu ka yiri, wuxuuna ku eedeeyey ninka uu isticmaalay kiimikada khatarta ah dadka rayidka ah oo caruurta iyo ay ku jiraan, waxay annaga naga tahay buu yiri inaanay arrintaas oo kale aanay dhicin, jawaab la-aanna ma dayn karno. Marka su-aal arrin kooban oo saasa buu ka yiri keliya.
Dhinaca Syria, iyada wadanka la weeraray, war ma laga hayaa?
Syria waxay tiri hal kelmad keliya laga hayaa oo ay leedahay waxaana la ku sameeyey gardaray, sidaana la ku sameeyey baa idaacadahoodu hadda sheegeen sida la sheegayo. Laakiin waxaad moodaa inay weli maadaama ay goor hore u tahay aanay falcelin weyn aanay ka bixin iyagu intaa keliya yidhaahdeen, waxaad moodaa hadda in warkoo dhami uu ku cusub yahay.
Sida la ogyahay Cabdiqafaar, waxaa dalka Syria ku sugan ciidama dalka Ruushka ka socda oo garab la ah ama gaashaan siinayay ciidamada Syria dagaaladan muddada dheer socda, waxaana la isla dhex marayaa inay jiraan goobaha la weeraray mid ka mid ah inay ciidamo Ruushka ku sugnaayeen. arrintaa maxaad ka ogtahay?
Hadda idaacaduhu waxay sheegayaan in Ruushka runtii intaan weeraro ku dhicin labada military oo kan Ruushka iyo Mareykanku way xiriiraan, in la wargeliyey oo loo sii sheegay in arrintaasi ay ku soo socoto dagaalkaasna uu ku soo socdo meesha. Marka quwadahan waaweyn markasta xiriir bay arrimahaas ka leeyihiin, marka waxaa la yidhi waa la wargeliyey.
Waxaa jira dareen ah in dadka qaar ay aaminsan yihiin weerarkani inuusan mid bilo aadanimo oo dadkii sunta lagu weeraray un uusan ahayne, arrimaha gudaha dalka Mareykanka oo kacsan daraadood in lagu dejiyey la doonayo, maxaad leedahay?
Lama saadaalin karo hadda waqtiga. Runtii in muddo ah ayaa Mareykanku aada uga welwelsanaa tallaabadii uu ka qaadi lahaa Syria, inkastoo Ruushka uu xoog ku leeyahay oo ciidamadiisii joogaan oo askar badani ka joogto, haddana Mareykanku aada baa maaragtay dood weyne uga taagnayd oo dad badan waxay qabeen in madaxweynihii hore Obama iyo ay dayaceen oo arrintaas haddii mar hore waxa laga qaban lahaa ayn halkaasba soo gaarteen oo Ruushka uga hormaray oo uga badiyey. Marka xagga marka laga fiirso arrimaha siyaasadaha caalamiga, runtii Mareykanku weligiis waa ku kala qaybsanaa Syria oo qolna waxay lahayd annaga dan gaaro nooga xiranay ma jirto, qolna waxay lahayd ma ahayn in lagu sii daayo Ruushka iyo oo sidii la doono laga yeelo, oo arrintaa Syria waxay saadaal saameyn fara badan ku leedahay bariga dhexe oo dhan. Marka inaan bariga dhexe faraha ka laabano, Mareykanku wuxuu aaminsanaa inaanay habboonayn. Marka arrin dood muddo jirtay bay ahayd, ma aha runtii wax hadda arrintan kiimikada keliya ay keentay, maahay waa dood socotay bay ahayd, tani un waa sii kordhisay maahay oo waxay xasaasiyadeeda unbay abuurtay maahay.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kuna nool gobolka Virginia duleedka magaalada Washington xarunta dalka Mareykanka ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haddii eebaha awoodda la idma dhegeystayaal, qodobo ay ka mid yihiin amuuraha islaamka ee ciyaarihii ayaad maqli doontaan haatase magaalada Muqdisho. isbeddel ka madaxda ciidanka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sameeyay waxa uu yimid kadib maalmo qaraaxyo isdaba jooga ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah qaraaxyadii ugu dambeeyay Arbacadii ayaa waxa ku dhintay 7 qof, tiro kalena isbitaalada ayaa loo dhigay. Haddaba maxaa ay wax ka bedeli kartaa magacaabista taliyaasha ciidanka ee uu sameeyay madaxweynaha iyo ku dhawaaqistiisa dagaalka ka lixdanka cisha ah ee Al-Shabaab lala gelayo? warbixintan waxaa inoo diyaarisay dhinacyo badanna ku eegaysa Saare Cabdi Axmed.
Labo bilood kadib markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku dhawaaqay 60 casho oo dagaal ka dhana Al-Shabaab markii qaraaxyo kuwoodii ugu dambeeyay habeen iyo maalin Arbacadii toddobaadkan magaalada Muqdisho lagu weeraray meelo aan sidaas uga fogeyn xarumo wasaaradaha dawladdu ay leeyihiin oo dad badan oo shacaba ay ku dhinteen. Waxaa ka sokow in uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab 60 cisho soconaya madaxweynaha uu si degdeg ah oo aanan horey looga sii filaynin uu u beddelay taliyaashii ciidamada nabad sugidda, booliiska, militariga iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ay wax yar un kadib daba socdeen agaasimayaasha airportka iyo dekedda magaalada Muqdisho oo la beddelay.
Maantana runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub, hadday noqoto xoogga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan. Waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal, uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya, ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah, bacdamaa aan xaq ku soconno.
Qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa u arka in ololahan cusub ay ahayd inay la bilaabato curashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulkiisa, halka kuwa kalena ay u arkaan in wejiyo badan oo cusub oo aan ku jirin xubnaha la magacaabay aawad ee tahay xaaladda jugjug meeshaadi joog oo aysan wax badan ku soo kordhi doonin amniga sii gabadhacleynaya ee Muqdisho guud ahaanba Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, halka kuwa kalena ay u arkaan in ay tahay arrin timid xilligii loo baahnaa in wax laga qabto xaalada jira awgeed oo isbeddel u baahnaa. Mursal Saney waa ku xigeenka hay'adda cilmi baarista Heritage ee magaalada Muqdisho.
Waxay tahay madaxweynaha kulley shaqada hadda ayuu bilaabay, marka isbeddelka waxa ku kalifay waxaan u maleynayaa waxyaaba u ballan qaaday waxay idin wax ka qabta arrimaha amniga ayaa ka mid ahaa. Marka waxaan isleeyahay hoggaankii amniga ayuu wuxuu arkay in ay shaqadii ay hayeen siday u hayeen si ka duwan in loo qabto, inay haboon tahay in lagu tijaabiyo isbeddel. Marka saas ayaan aaminsanahay in isbeddelka uu shibiyo.
Inkastoo qaar ka mid a dadka ay u arkaan in isbeddelkan uusan waxba soo bedeli doonin, xaaladihii amnigana ay halkoodi sii ahaan doonaan marka loo eego shaqsiyaadka loo magacaabay hay-adaha nabad sugidda iyo booliiska oo soo wada noqday, haddana waxay dadka qaarkood u arkaan in intii qof kale la keeni lahaa ay muhiim tahay in jagooyinkaasi lagu saxo wixii ay gafeen taliyaashii hore, isla markaasina loo dhiibo, sida uu mar kale leeyahay Mursal Saney.
Waxaan leeyahay dad badan hore usoo qabtay oo lasoo tijaabiyey waaye, maadaama maamulka cusub hadda yimid ay dad badan shaqooyin badan oo muhiim ay u magacaabeen dad badan oo aan khibrad u lahayn. Marka hay-adahan amniga dad khibrad leh ay u raaseen, waxaan aaminsanahay in haddii ay helaan waxay u baahnaayeen oo ah agab iyo gacmo furnaan iyo la shaqeyn kamid hadday helaan, inay wax badan qaban doonaan ayaan aaminsanahay.
Hase yeeshee, fikirkaasi ka duwan waxaa qabo Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxa uu qabaa professorku inaysan wax badan arrinkan ku soo kordhin doonin caqabadihii horey u jiray.
Waxa laakiin waxoogaa shiki yar dadka gelinaya sidaan maqlaayo waxa weeyaan oo isleeyihiin dadka dee cusub ee la magacaabay dad cusub oo sidaasi kuma jireen. Dad waxa weeyaan dadkii hore oo noocyo badan isugu jiro, qaar ma garanaysaa shaqada ka tegay, qaar lagaba casilay oo la yidhi ma garanaysaa, waxoogaa hawshu wada qaban weydeen. Marka dad badan baa isle, bal arrintaasi sidaa ay u isku qabasiinay madaxweynuhu garan mayno, laakiin haddana kolle iyo kolle waxaan rajaynaynaa doonaan mar hadii azimada uu keeno yiri waan ka adkaanayna inay ka adkaadaan ayaa laga yaabaa oo dimadaha way aragnimo ay leeyihiin daraadii dadkan uu soo doorsay
wasiirka difaaca ee Soomaaliya ee xilka asagu uu ka sii dhamaaday Cabdul Qadir Sheekh Cali Diini waxa uu qabaa in ay muuqato wali mushkiladka amniga ah ee jira iyo caqabado farabadan oo ku dahaaran dawladdan waxa uu soo jeedinayaa in ay muhiim tahay in shacabku ay gacan ka geystaan wax ka qabashada xaaladaha murugsan ee amnigu ugu horeeyo
haddaan ku soo horeeyo mitqana ee dagaalka loogu jiro in amaanka la xasiliyo ama caasimada noqoto ama dalka guud ahaan noqoto waa mid lagama maarmaan ah oo rabo in la qabto ee muxuu ahaayto si wada jirna loo qabto madaxweynaha iyo xukuumadiisuna inay ku dadaalaan arrintaas ayagoo wada jira wax uga qabanayaan ayagoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya inay waa arrinta ayada wax ka qabtaan baa loo baahanyahay isla mar ahaantaasna dhalinyarada la qaldayo ka soo horjeeda oo dalka dhibaatadiisa aad iyo aad wax uga geysatay maalinka sana u geysanaysa shacabka Soomaaliyeed dowladda u shaqeeyay nidaan u shaqeynba waxa weeye laftigoodana in lagu waaniyo loona sheego
marka la eego caqabadaha waaweyn ee dowladdan haysto oo ay ka mid tahay xataa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa qaar ka mid ah bulshadu waxay u arkaan in ay muhiim tahay in dowladda federaalka la siiyo waqti ay dhinacyo badan uga fiirsato xaaladaha sidii ay u wajahi lahayd
aad iyo aad ayay mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay isbeddelka uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sameeyey taliyaasha ciidamada halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha FM-yada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee voasomali.com dhegeystayaal haatana waxaa idinku soo maqan oo nala dhegeysataan barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayo Jaafar Kukay
waa tahay jamacu ee dhigisiyaasha Jaafar Kukay barnaamijkiisa Muuraha Islaamka intaanan u gudagalin waxaa naga xusuusinaya in warbixintan daaray diyaarisay iyadoo dhameystiran oo intaan ka badan oo macluumaad intaas dheer ay ku jiraan ay dhigisiyaashana ku dhigeysan doonaan idaacadeena galabta ee soo socda iyadoo dhameystiranna aad website-ka sidoo kale marka idaacadu ka baxdo kadib aad ku maqli doontaan sidaad sheegtay markan dhigisiyaashan u gudbinno barnaamijkii Muuraha Islaamka iyo Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka ee todobaadkan waxa dhawaantan waqtiyo isku dhawdhow dalal ay Soomaaliya ku jirto looga dhawaaqay koox diimeed cusub oo loo bixiyay as-saadicuna bil haqq xarunteeda dhexe waa dalka Masar waxana amiir waa Mustafa Kamil Maxamed maalmo kooban kadib markii Masar looga dhawaaqay waxaa sidoo kale laga shaaciyay wadamada Soomaaliya Kuwait iyo Liibiya
walaalayaal halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa umadaha adduunka oo dhan baaqeenii koobaad kaas oo aan ugu cadeynayno in annagu aan nahay jamaaca kamida muslimiinta jamaacadaasoo aad ugu murugtay kana walwashay waxa ay arkayso
magaalada Muqdisho waxa kaga dhawaaqay koox aqoonyahanno u badan oo u bayaanka koobaad ee jamaacada uu akhriyay Dr. Cismaan Cabdullaahi Rooble waxana hareere safna tobaneeyo ruux oo dhamaantood ku labisnaa dharka isku jooga ah qayb badan oo iyaga ka mid ahna ay garabaati ama tayga qoorta laga lulo xirnaayeen sida ku cad warmurtiyeedka shaacinta kooxda ee uu akhriyay Dr. Cismaan Cabdullaahi Rooble waxa ay rumaysan yihiin in Qur'aanku uu yahay midka kaliya ee dadka lagu xukumo waxa ay ka soo horjeedaan dimuqraadiyadda iyo in bulshadu ay doorato cidii iyada hoggaamin lahayd sidaas si la mid ahna baarlamaanka waxa ay u arkaan mid isku dayaya in uu la wareego hawshii alle taasoo ah in dastuur dalka loo dejiyo waxana intaasoo la isku daray in kalaba uu arkaan taaquud
waa mid kasta oo alla kula loolamaya awoodii oo alla u lahaa inuu khalqigiisa asaga maamusha waxyaalaha ugu yaabka badan leh oo maanta aan arkayno waxaa ka mid ah annaga oo na dhex yaalo Qur'aankii Kariimka ahaa oo wax kasta kala cadeynaya haddana in aan soo doorano golayaal ii hay'ada aanna u xil saarana inay noo dejiyaan dastuur ay ayaga soo hindiseen halkaana aan ugu tagno sharciyi Ilaahay oo toosna inta dabadeedna aan sheeganeyna inaan muslimiin nahay
inkastoo aanay iyagu si cad afkooda uga sheegin haddana waxa la aaminsan yahay sida warkooda ka muuqata manhajkooduna uu yahay in kooxdani ay rumaysan tahay in dadka oo idili ay gaalo yihiin waajibna ay tahay in ay hadda diinta soo galaan sida uu sheegayo Cabdiraxmaan Sahli Yuusuf agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasadka kooxaha xaq jirka
taana waxa uu daliilaha magacay aayada isticmaalayaan oo yaa ayuha naasu markay ku soo celinayaan يا أيها الذين آمنوا ما يستعمالين لأن ما أقول صنع مسلمين تنين بهذا مسلمين ها وحي أقول صنعين ببعوين قالها وحدوا بي ما عاص استعمالها يان ومرك القرآن كاللقاها اللي الله استعماله بمان تدك الدنيا دان كنو المسلمين غير المسلمين بها
السادعون بالحق وحاي شاقين إنانا يمرنبا كفا كرهين إنانا إياقو دالك هقان كالنقدان حسايا شاي وجددو دو تهاي إنا يكشاقيان سيدي حكم كاية تلادبا إيبلو قدين لها
أناقو دوني مينو إن ما عرقتاي أن أناقو لفتينا نقونا كوي وحكوما يي أما أن كاقيب قادنا كوي حكم كهيستا إنا كميد نقونا taasi ma ba ahaba xisaabteena marna kuma jirto maxaa yeelay anagu waxaan ka baqaynaa in ay acmaasheena burto
master sahal waxa uu rumaysan yahay in kooxdan cusub aanan la dhayelsan karin maadaama ragga ku jira ama ba hoganka uu ahaa yihiin kuwa bulshada Soomaaliyeed ka dhex muuqda oo dhinaca aqoonta iyo ganacsigaba aad loogu yaqaano barnaamijki umuraha islaamka ee todobaadkan halka hayno joogo
waa tahay Jaafar Kukaay ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhigaysteyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waxa la diyaaray Axmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhigaysteyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ana ku bilaawnaa tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay in kooxdiisu ay u baahan tahay in ay badiso 6 kulan oo kamid ah 8 kulan ee u harsan si ay u guuleysato horyaalka Premier League nadiga Blues ka ayaa waxa ay 7 dhibcood ka sareeyaan kooxda ku jirta kaalinta labaad ee Tottenham kadib markii 4-2 ee labi halkagaad kaadeen kooxda Manchester City nadiga Tottenham waxa ay badin karaan 8 kulan ee u harsan hase yeeshee inagu waxaan u baahanahay 18 dhibcood oo macnaheedu yahay 6 badis waxa sidaas yiri macalin Antonio Conte si kastaba macalinka kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu ay awood u leedahay in ay badiso dhammaan 8 kulan ee u harsan horyaalka isla markaana ay kooxda Chelsea ku ciririso hanashada horyaalka ilaa kulanka ugu dambeeya kooxda Tottenham ayaa waxa ay dhalisay 3 gool oo isku xiga daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaartii 4-aad ee la yeelatay naadiga Swansea City markaasi oo lagu horeeyay gool hase yeeshee ku adkaatay 3 gool iyo gool dhinaca kale ciyaariyahan Jesse Lingard ayaa waxa uu sayay qandaraas cusub oo uu la galay kooxda Manchester United ciyaariyahankani ayaa waxa la rumaysan yahay in qandaraaskiisa cusub uu yahay 4 sano isla markaana uu qaadan doono 100,000 oo gani oo mushaar ah todobaadkiiba Lingard ayaa heshiiskii uu kula jiray kooxda Manchester waxa ka harsanaa midkan ka hor kaliya 1 sano waxana kooxdu ay muddo isku dayeysay in ay qandaraas cusub ka saxdo ciyaariyahankan 24 jir ah ayaa waxa uu da'yarta kooxda Manchester United ku soo biiray markii uu 7 jir ahaa waxana kulankiisii ugu horeeyay ee xirfadeed uu saftay sanadkii 2011 ugu dambeyntiina waxaa jira qaar ka mid ah kulamada horyaalada dalalka qaarada Europe horyaalka dalka Spain waxaa dhici doona hal kulan oo xiiso badan waxaana u dhaxmari doona kooxaha Villarreal iyo Atletico Bilbao dalka Jarmalka naadiga Frankfurt ayaa waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doonta kooxda Werder Bremen horyaalka dalka Faransiiskana kooxda Nice ayaa waxa ay u safri doonta naadiga Lille xubinti ciyaarahana waa nagaantaas
aadi aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheikh oo inala socodsiinayay isla markaana noo soo diyaariyay barnaamijka ciyaaraha ee aroorimo dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay xilliga aan hawada idin soo marin lahayn qodobadii warka ugu doorka roona Jamaal Axmed Cismaan oo studio ay ugu heliyaan ka codsaday inuu noo dulmaro
maasanid jaamac warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaya in Mareykanku uu duqeyn ka geystay dhowr goobood oo Siiriya ku yaalla habeenkii Khamiista xilliga Mareykanka, taasoo jawaab u ahayd weerar kiimika oo arxandariya oo lagu qaaday dad rayid ah, kaasoo lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey madaxweynaha dalka Siiriya Bashar al-Assad. Weerarkaasi kiimikada ah ee dhowaantan dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad 100 ruux gaaraya oo rayid ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerarkaasi ciidamadiisu ku eegteen saldhigyadii laga soo qaaday weerarka kiimikada ahaa ee ka dhacay dalka Siiriya maalmo ka hor, waxaanu sheegay in Mareykanku ka hortagayo inay dhacaan weerar kale oo noocan ah. Ilaa iyo 50 gantaal oo nooca Tomahawk loo yaqaan ayaa laga soo riday maraakiib kuwa burburiyaasha ah oo ciidamada Mareykanku ku leeyihiin badda Mediterranean-ka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu si xoogan u cambaareeyey tijaabadii gantaal ee ay sameysay isbuucan dowladda Kuuriyada Waqooyi.
dhegeystayaal, halka aad warkaa ka maqlayseen waa laanta afka Soomaaliga v o a. Aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay qodobadii noogu muhiimsanaa dhigay. Haatana waxaanu soo gaarnay xilligii aanu hawada iin soo marin jirnay kaalintii heesaha, heesta ciil iyo Nimca Jaamac Migil. Dhegeysi haboon.
dhegeystayaal, heesaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddii subaxnimo. Halkan si wada jir aad kala socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule. Jaamac, dhegeystayaal dhammaantii isku duuban, aniga iyo Jaamac iyo Bashiirba waxaan idinka tegaynaa sidaas maqal dambe. Xiisele nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.